Akşamınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 8-də olan xəbərləri sizə Şahla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Media prezidentin rəqiblərini və siyasi debatları işıqlandırmır, Sərhədsiz Partiyalar Təşkilatı belə deyir. Əfqanistandakı beynəlxalq qüvvələrin komandiri ABŞ generalı deyir ki, NATO Əfqanistanda Talibana qarşı mübarizəni uduzmur. Və Gürcüstanda kiçik avtobusun yük maşını ilə toqquşması nəticəsində 10 nəfər həlak olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi ətraflı. Media prezidentin rəqiblərini və siyasi debatları işıqlandırmır. Sərhədsiz Repartiyalar Təşkilatı Azərbaycanda seçki ərəfəsində medianın seçki prosesini necə izləməsinin ikinci mərhələsi adlı hesabatında belə deyib. Hesabat bildirir ki, monitoringin ikinci həftəsində yayın və çap mediasının daha çox diqqətində olan məsələlər Prezident İlham Əliyevin bölgələrə səfəri, ölkənin birinci xanımı Mehriban Əliyevanın fəaliyyəti, Mərkəzi Seçki Komissiyasının gördüyü işlər və bir sıra diplomatik fəaliyyət olub. Prezidentliyə digər namizədlərin fəaliyyətini isə laqeyd yanaşılıb. Seçkilərə boykot edən müxalifət partiyalarının aksiya keçirməsini hökumətin icazə verməməsi də işıqlandırılmayıb. Toxunulan bir neçə sosial mövzuya gəlincə isə bu daha çox hökumətin islahatları ilə bağlı olub. Hesabata görə çap mediası isə daha çox seçkilərin təşkili və seçkiyə aid olmayan diplomatik fəaliyyət barədə yazıb. Monitoring ASTA və İctimai Televiziya, Aynes Televiziya kanallarını, Azərbaycan və İctimai Radiosunu, Xalq Respublika Azərbaycan və Bakinski Rabuçi qəzetlərində aparılıb. Əfqanistandakı beynəlxalq qüvvələrin komandiri ABŞ generalı David Makerdan deyir ki, NATO Əfqanistanda Talibana qarşı apardığı müharibəni uduzmur. Sadəcə orada təhlükəsizliyi qorumaq üçün kifayət qədər qüvvə yoxdur. Onun sözlərinə görə bunun üçün əlavə 15 min nəfərdən ibarət qoşuna ehtiyac var. Keçən həftə Britaniya generalı demişdi ki, NATO Əfqanistandakı müharibəni uduzur. Gürcüstanda kiçik avtobusun yük maşını ilə toqquşması nəticəsində 10 nəfər həlak olub, 2 nəfər isə yaralanıb. Ölkənin Daxili İşlər Nazirliyi deyib ki, hadisə bu səhər Qori yaxınlığında bir kəndin yaxınlığında baş verib. Ölən və yaralananların hamısı sərnişinlər olub. Beynəlxalq Valyuta Fondu və inkişaf etməkdə olan 20 ölkə beynəlxalq maliyyə böhranının qarşısını almaq üçün əməkdaşlığı koordinasiyanı genişləndirməyə çağırıb. Bu ölkələrin nümayəndələri dünən Vaşinqton görüşündən sonra maliyyə bazarında vəziyyəti sabitləşdirmək üçün bütün mümkün vasitələrə əl atacaqlarını vəd ediblər. Beynəlxalq Valyuta Fondunun rəhbəri Dominik Strauss-Kahn deyib ki, beynəlxalq maliyyə sistemi dağılmaq təhlükəsi ilə üzləşir və bunun qarşısını almaq üçün əlavə tədbirlər görmək lazımdır. O, ümid etdiyini bildirib ki, müxtəlif institutlar maliyyə bazarlarını açmaq və fəaliyyəti bərpa eləmək üçün yaxın günlərdə lazımınca müsbət reaksiya verəcəklər. Həmçinin Avrozonasına daxil olan 15 ölkənin liderləri bugün Parisdə yaranmış maliyyə böhranından çıxmağın birgə yollarını götür-qoy eləyəcəklər. Avropa Birliyi ölkələri indiyədək böhrandan tək başına öz maliyyə vəziyyətlərinin hesabına çıxmaq istəyirdilər. Böyük Britaniya, Fransa, Almaniya və İtaliyanın liderləri ötən həftə Parisdə yaranmış vəziyyəti müzakirə eləsələr də birgə plan barədə bir araya gələ bilmədilər. Çeçenistanda baş vermiş zəlzələdən ölənlərin sayı 13-ə çatıb, 110-dan artıq adam xəsarət alıb, ölənlərdən 5-i uşaqdır. Məlumatı Çeçenistanın Səhiyyə Nazirliyi yayıb. Nazirliyin məlumatına görə yaralılardan 16-sı ağır vəziyyətdədir. Zəlzələyə baxmayaraq Çeçenistanın hakimdarələri bugünə təyin olmuş parlament seçkilərini təxirə salmayıblar. Prezident Ramzan Kadirov əhalini seçkiyə çağırıb. Yaponiya Birləşmiş Ştatların Şimali Koreyanı terrorçuluğu himayə edən ölkələr siyasətinin çıxarmasına təəssüflə qarşılayıb. Maliyyə naziri Nakagawa 70-80-ci illərdə Yaponiya vətəndaşlarının Koreya agentləri tərəfindən oğurlanmasını yada salıb və bunun terror aktı olduğunu deyib. Cənubi Koreya isə Birləşmiş Ştatların bu addımını alqışlayıb və bildirib ki, bu sonda Şimali Koreyanın nüvə proqramından əl çəkməsini gətirib çıxara bilər. ABŞ Dövlət Departamenti dünən bəyan edib ki, Şimali Koreya özünün bütün nüvə obyektlərində beynəlxalq yoxlama aparmasına icazə verdiyinə görə terrorçuluğu himayə edən ölkələr siyasətindən çıxarılıb. Rusiyanın Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov Rusiya ordusunun Gürcüstandan tam çıxarılması ilə bağlı Fransanın tənqidini rədd edib. Fransanın Xarici İşlər naziri Bernard Kouchner deyib ki, Rusiya ordusunun Axalqori rayonundan çıxarılması ilə bağlı Gürcüstanın tələbini başa düşür. Sergey Lavrov isə deyib ki, Xalqori Cənubi Asiya ərazisində olduğundan Rusiya ordusu oradan çıxmamalıdır. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Azadlıq Radiosunun növbəti xəbər buraxılışı 2 saat sonra efirdə olacaq. İndi isə dalğada iz proqramıdır. Sağ olun.
15 oktyabr 2008-ci ildə Azərbaycan Respublikasında prezident seçkisi keçiriləcək. Seçki Monitoring Mərkəzi təklif edir. Seçkidə iştirak etmək üçün adınızı seçici siyahısında dəqiqləşdirin. Sentyabrın 10-undan etibarən əvvəllər səs verdiyiniz seçki məntəqəsinə gedib adınızı seçici siyahısında yoxlayın. Unutmayın, adı seçicilər siyahısında olmayan seçici səs verə bilməz.